Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi, 6 aprilie. La microfon Alexandru Canțăr și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi ziua va trece pe întreg cuprinsul Republicii Moldova sub un cer noros cu ploi ușoare, însoțite de tunete și fulgere pline de vigoare, însă semn de alt anotimp, deși schimbarea vremii este totuși cam bruscă după zilele însorite și cochete de până acum.
O fi semne de primăvară capricioasă. Cu privire la temperatură acum, însă în zona de nord termometrele vor arăta în faptul amiezii 13-16 grade, în localitățile din centru maxima va fi de 17 grade, iar pentru sud sunt așteptări de 15-18 Celsius.
Cel mai proaspăt raport al organizației internaționale cu sediul la New York, Freedom House, arată tendințe îngrijorătoare și în cazul Republicii Moldova, pe fundalul general care nu inspiră deloc optimism. În analiza națiunilor în tranziție, Republica Moldova este plasată pe locul 19 spre coadă în clasamentul a 29 de state din fostul spațiu sovietic, Europa Centrală și de Est. Este o țară cu regim hibrid și cu probleme cronice sau acutizate de democrație. Ce înseamnă acest lucru și cum poate fi explicat? Răspunsuri peste câteva minute în cadrul convorbirii cu expertul Victor Gotișan, autorul raportului pentru Freedom House privind Republica Moldova.
În partea a doua a ediției, ascultați rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan ne va vorbi despre puzderia de partide politice din Republica Moldova. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu. Azi despre legea care interzice condamnaților penali să facă parte din guvernul românesc, care poate fi abrogată.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Igor Dodon susține într-un interviu cu publicația German Die Welt că jumătate din fondurile europene ar fi fost furate, iar Uniunea Europeană cere acum dovezi. În Rusia, numărul persoanelor care trăiesc sub nivelul minim de subsistență a crescut la 20 de milioane, iar Consiliul de Securitate ONU nu reușește să adopte o rezoluție care să condamne atacurile chimice de marți din vestul Siriei, din nou din cauza opoziției Rusiei. Acestea sunt titlurile dimineții. Uniunea Europeană spune că nu are cunoștință de furtul fondurilor europene destinate Moldovei, invocat de președintele Igor Dodon într-un interviu acordat miercuri unui ziar german. În textul apărut în Die Welt, Dodon este citat cu declarația că între 2007 și 2015 Uniunea Europeană a susținut Republica Moldova cu peste 782 de milioane de euro, dar cel puțin jumătate din acești bani au dispărut în găuri negre, fiind furați de membrii corupți ai diferitelor guvernări pretins europene din Moldova. Răspunzând miercuri solicitării Europei Libere, una dintre purtătoare de cuvânt ale Uniunii Europene la Bruxelles, Maia Kocianczyk, a spus, citez, Uniunea Europeană a aplicat măsuri stricte de a se asigura că banii sunt folosiți cum trebuie în Republica Moldova, suspendând chiar ajutoarele când condițiile nu au fost respectate. Iar întreg interviul cu Maia Kocianczyk îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Numărul cetățenilor ruși care trăiesc în sărăcie a crescut la aproape 20 de milioane în 2016, potrivit ultimelor date statistice prezentate miercuri. Cauzele sunt căderea dramatică a prețului petrolului începând cu 2014 și sancțiunile internaționale impuse Rusiei ca urmare a anexării peninsulei Crimeea și intervenției în conflictul din estul Ucrainei. 13% din ruși au câștigat anul trecut subvenitul minim, calculat la 9600 de ruble. Nivelul sărăciei atinge aproape nivelul din 2006, dar este la jumătate față de anul 2000, când peste 40 de milioane de ruși trăiau sub pragul sărăciei. Consiliul de Securitate ONU a amânat votul asupra unei rezoluții privind atacul chimic de marți din vestul Siriei pentru a da aliaților occidentali o șansă de a negocia cu Rusia, aliat tradițional al regimului lui Bashar al-Assad. Rezoluția inițiată de Statele Unite, Franța și Marea Britanie ar putea fi totuși votată astăzi, joi, susținând tot cazul unii diplomați de la Națiunile Unite. Moscova a respins drept inacceptabil proiectul de rezoluție care condamnă atacul chimic din Siria, soldat cu peste 80 de morți, între care 30 de copii și 20 de femei, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului, organizație cu sediul la Londra. Președintele american Donald Trump a condamnat atacul în termeni fără echivoc la o conferință de presă la Casa Albă. Președintele a mai spus că și-a schimbat părerea despre liderul sirian Bashar al-Assad, amenințând că va reacționa la acest afront adus omenirii, dar nu a precizat ce ar putea face. Ambasadoara americană la Națiunile Unite, Nikki Haley, a criticat miercuri Moscova pentru că nu-și temperează aliatul sirian. Vicepreședintele american Mike Pence a declarat și el că, citez, nu există niciun dubiu că regimul sirian este responsabil de atacul de marți și a cerut Rusiei să-și respecte angajamentul de a sprijini eforturile internaționale privind eliminarea arsenalului chimic sirian. Pentru a treia seară consecutiv, mii de persoane au protestat miercuri la Belgrad împotriva victoriei premierului Alexander Vučić în alegerile prezidențiale de duminică. Vučić a primit peste 55% din voturi, câștigând astfel alegerile din primul tur. Funcția de președinte este mare parte reprezentativă în Serbia, dar este de așteptat ca Vučić să continue să domine scena politică prin intermediul partidului său, Partidul Progresiv din Serbia, care se află la guvernare. Protestatari, în mare parte tineri, îl acuză pe Vučić de tendințe autocrate, iar partidul său de corupție. Mars Vučić a declarat că nu are nimic împotriva protestelor cât timp rămân paștice. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org.
La aceeași adresă web puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la Postul Public Moldova 1. Diseară urmăriți în reluare reportajul Adăposturi fără protecție, despre buncărele în care oamenii s-ar putea ascunde de primejdii majore.
Ca orice altă țară, Republica Moldova are încăperi subterane special amenajate în care oamenii s-ar putea adăposti de primejdii majore. Însă doar jumătate din aceste buncăre sunt pregătite să facă față în caz de conflicte militare, cutremure, accidente nucleare și alte situații excepționale. Majoritatea sunt lăsate de izbeliște. Cele mai multe adăposturi de protecție se află în Chișinău. Vitalie Mutaf, șef adjunct de direcție la Serviciul Protecției Civile și Situații Excepționale, ne face un tur al buncărului și ne arată ce anume se află în el.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, discutăm cu cercetătorul Victor Gotișan, autorul raportului pentru Freedom House despre Republica Moldova. Domnule Gotișan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Gotișan. Așadar, tradițional raport al organizației Freedom House privitor la evoluția națiunilor în tranziție și este vorba de 29 de țări postcomuniste din fostul spațiu sovietic, Europa Centrală și de Est și Balcani. Deci, acest raport plasează Republica Moldova de pe locul 19 spre coadă după, să spunem așa, metabolismul democratic. Republica Moldova ar fi un stat cu regim hibrid. Întâi de toate, ce înseamnă de fapt, ce trebuie să înțelegem prin acest calificativ de stat cu regim hibrid aplicat Republicii Moldova în raport?
Bine, în primul rând, alo?
Da. Vă ascultam. Da.
E vorba despre un regim hibrid care de fapt este un fel de țară de tranziție, adică de la un regim fost autoritar sau la un regim democratic. Și în baza acestui fapt au fost, de exemplu, există câteva indicatori care reprezintă sau care justifică astfel de calificativ. Și anume, există o presă liberă, dar care cu multe probleme, există un sistem democratic care frânează, de fapt, și există niște reforme care, de fapt, mai mult sunt primate de către regimul, de către puterea politică și, în general, reformele sunt făcute, de exemplu, în baza unor principii nu tocmai corecte, care, dacă putem să le spunem așa. Deci este un regim de tranziție de la un stat autoritar la un stat, de exemplu, cu principii democratice, tranziție, astfel.
Și să înțelegem că acesta este și motivul prin care se explică, de fapt, regresul în care se vedește Republica Moldova. Corect înțeleg?
Exact, pentru că, bun, vorbim de un regres foarte minor, de exemplu 0,3-0,4%, însă este un regres, trebuie să recunoaștem, și dacă ar fi, de exemplu, să facem o comparație, nu trebuie să înțelegem că doar Republica Moldova în 2017 a avut regresul respectiv. De exemplu, din cele 29 de țări, 19 sau aproape 20 din ele au regresat la capitolul indicilor democrației. Paradoxal, dar vecinii noștri, atât România cât și Ucraina, de exemplu, chiar și același Belarus, au înregistrat oarecare creștere, să spunem așa, o creștere în ceea ce privește punctajul ăsta a democrației sau indicilor democrației în general.
Da, concentrarea de putere nu generează mai multă democrație, justiție, libertatea presiei și așa mai departe. Adecvat această concluzie la capătul, iată, analizei realizate pentru organizația de la New York, atunci când este vorba de Republica Moldova, s-ar părea că din această perspectivă în Republica Moldova ar trebui să existe cu atâta control și cu atâta posibilități, de exemplu, de control din această perspectivă, ar putea să fie un paradis al democrației și așa mai departe. Iată că nu se întâmplă dacă judecăm după...
Da, cum am spus, concentrarea puterii în mâinile unei singure părți, de fapt, nu înseamnă că trebuie să fie neapărat o creștere economică sau să fie o stabilitate în Republica Moldova. Și aici îmi amintesc, de exemplu, același check and balance. Când există mai multe, sau o divizare a puterilor, sau o neconcentrare, o descentralizare a puterii, bineînțeles, fiecare se poate monitoriza, fiecare își poate da alternative, fiecare vine cu o nouă propunere, o nouă ofertă, pe anumite, de exemplu, reforme, nimic așa. Și respectiv poate să fie o creștere, pentru că anume în contradicții, în discuții, poate veni cu careva reforme. Când însă cineva deține controlul asupra mai multor instituții ale statului, aici nu putem vorbi despre reforme clare și bine pus la punct.
Raportul mai este subintitulat, destul de interesant, Falsele promisiuni ale populismului. Cât de mult, de fapt, se regăsește Republica Moldova într-un asemenea titlu diagnostic, practic?
Bine, populismul, și aici vorbim despre, este foarte concludent în cazul Republicii Moldova, și aici îmi vine minte doar campania electorală care a avut loc la sfârșitul anului trecut, care în mare parte a fost câștigată anume pe baza unor decizii sau declarații populiste care au venit din partea unui anumit candidat, prin fals, manipulare și cum ați menționat și dumneavoastră că astfel este numit și raportul, dar nu raportul Republicii Moldova, ci în general raportul Nation in Transit pe toate țările care au fost elaborate. Practic asta a fost și nu este o caracteristică, iarăși mă întorc doar a Republicii Moldova, acest populist, este în majoritatea țărilor și în majoritatea celor care au fost analizate, de exemplu aici ne amintim de cazul Poloniei, care practic a fost una dintre cele mai țări care au suferit regres în cazul democrației. Și anume din cauza asta, populismului sau aceleași alegeri din Statele Unite, nu pot să mă pronunț, bineînțeles. Asta a fost iarăși un indicator care este menționat în raportul general, cazul Brexit-ului și multe alte. Adică, asta era mesajul comun a raportului general, populismul revine în forță și asta este foarte vizibil.
Pentru înțelegerea oricui, să spunem așa, dintre ascultătorii noștri, pentru cine sunt, de fapt, utile, să spunem așa, sau constituie un semnal aceste clasamente, aceste analize?
În primul rând, cred că este pentru cetățenii Republicii Moldova. Să vedem noi acolo, noi unde suntem și unde am progresat la fiecare capitol din cele 7 care le analizează raportul. De asemenea, o mare importanță, dacă nu chiar cea mai mare importanță, sunt pentru partenerii externi și partenerii de dezvoltare. Deci este un fel de barometru, dacă vreți să-i spuneți, pentru ei, să vadă unde este la moment Republica Moldova, cum a progresat și care trebuie să fie acțiunile lor de viitor, prin diferite investiții sau prin diferite proiecte implementate sau ajutor financiar, deci, și multe altele.
Raportul este intitulat Națiuni în tranziție și întrebarea mea ar fi dacă din nou dăm vina pe mentalitatea sovietică atunci când vorbim despre acest regres sau e totuși altceva la mijloc?
Bun, aici nu știu dacă putem vorbi despre mentalitatea sovietică, pentru că au trecut deja 25 de ani. Și
dar totuși suntem încă în tranziție.
Bineînțeles, suntem într-o tranziție permanentă, să spunem așa. Practic, Moldova întotdeauna a avut scorul ăsta de 48, 49, a oscilat 47, însă niciodată nu a trecut, de exemplu, de 46 sau 45. Ne mai vorbim de 2 sau 3, cum de exemplu au fost și sunt țările din Europa Centrală sau de ce nu, dacă am face comparații, de exemplu, țările Baltice, unde la ei, de exemplu, scorul este între 3, au ajuns chiar și la 3 și câtva. Deci întrebarea mea, sau în general întrebarea care trebuie să ridice acest raport, de ce țările Baltice au putut și noi n-am putut. Și asta, de fapt, este răspunsul.
Da. Sunt de prevăzut, domnule Gotișan, critici sau chiar cârcoteli la adresa dumneavoastră, de exemplu, ca autor al raportului Freedom House privitor la Republica Moldova, din partea fanilor mai sensibili ai guvernării. Ce criterii alterigoi a urmat analiza dumneavoastră și altor raportori pentru prestigiosul institut american, astfel încât orice reproș sau depărtenire sau altceva să fie îndepărtat din capul locului pentru cititorii mai puțin creduli sau mai critici?
Bine, da, dacă ne referim, de exemplu, la metodologie, există o metodologie clară și strictă. Sunt niște întrebări clare în care trebuie să dai răspuns. Pentru fiecare întrebare trebuie să vii cu un anumit argument. Și trebuie să înțeleagă din start că există un grup de experți. Deci nu eu am fost singur cel care... De fapt, eu am fost cel care a scris, cel care a editat. Și decizia finală la acordarea, de exemplu, punctajului, eu ca cercetător sau fiecare cercetător poate să propună, însă decizia finală este luată de către un grup de experți internaționali și inclusiv naționali. Deci, vorbind despre periodicitatea indicilor sau notelor care au fost date, cred că nu poate fi pus în discuție, pentru că există un fel de board care filtrează orice informație, orice declarație, orice sursă care a fost dată și inclusiv orice notă care a fost publicată, analizând-o în baza diferitor criterii sau informații prezentate.
Da, și pe final, domnule Gotișan, ce v-a impresionat poate la lectura finală a acestui raport? Ce v-a impresionat din perspectiva poate unor diferențe, asemănări între țările aflate, iată, în această analiză? E ceva specific pentru Republica Moldova care ar scoate Republica Moldova și dintr-un anumit punct de vedere în evidență sau lucrurile sunt ca între frați și surori, să spunem?
Cum ați menționat, exact. Sunt un fel ca între frați și surori și practic ne asemănăm cu, dacă nu cu țările, de exemplu, Europa Centrale, în mare parte cu țările din fosta URSS. Și aici vedem diferite, de exemplu, doar un singur exemplu, că fiecare încearcă să-și, sau puterea încearcă să fie decât, sau încearcă întotdeauna să-și mențină puterea prin anumite, de exemplu, chichiții. Avem cazul Armeniei sau, de exemplu, și a Kârgăstanului, care pentru a se menține la putere, de exemplu, partidele politice actuale sau cele care actuale au schimbat legislația electorală și inclusiv modul de conducere a țării, de exemplu, din prezidențial în parlamentar. La noi se merge, de exemplu, acum bine știți, prin schimbarea sistemului electoral. Și deci, practic, ne asemănăm. Găsim ieșiri de situații doar pentru ca să rămânem acolo unde suntem.
Da. Domnule Gotișan, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi la ora 3 de matinală. Doamnelor și domnilor, interlocutorul nostru a fost cercetătorul Victor Gotișan.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Uniunea Europeană a spus că nu are cunoștință de furtul fondurilor europene destinate Moldovei, invocat de președintele Igor Dodon într-un interviu acordat miercuri ziarului German Die Welt. Propunerea renunțării la imunitate parlamentară a primit avizul guvernului. Cabinetul condus de Pavel Filip s-a declarat miercuri de acord cu modificarea articolului relevant din Constituție, care în prezent prevede că deputatul nu poate fi reținut, arestat sau percheziționat decât cu acordul Parlamentului. A fost demis din funcție la cererea sa viceministrul economiei Valeriu Triboi, reținut săptămâna trecută cu alte persoane sub bănuieli de corupție. Numărul cetățenilor ruși care trăiesc în sărăcie a crescut la aproape 20 de milioane în 2016, potrivit ultimelor date statistice prezentate miercuri, iar Consiliul de Securitate ONU a amânat votul asupra unei rezoluții privind atacul chimic de mars din vestul Siriei pentru a da aliaților occidentali o șansă de a negocia cu Rusia, aliat tradițional al regimului sirian al lui Bashar al-Assad. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii, reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețele de socializare, cum ar fi Facebook și Adna Clasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:20, continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Cum sunt supravegheați jurnaliștii în Republica Moldova? Acesta e titlul unui editorial semnat de jurnalistul Vladimir Soloviov, publicat pe portalul de expresie rusă newsmaker.md. Soloviov relatează o situație în care ar fi fost urmărit de o mașină necunoscută preț de mai mult timp. Citez, acești indivizi nu păreau să se ascundă, poate chiar voiau să fie observați. După părerea lui, astfel de urmăriri au devenit o normă în Republica Moldova. Soloviov scrie, în Moldova nu poți găsi persoane care sunt în opoziția puterii și care nu s-au plâns vreodată de supraveghere. El explică această situație ca o consecință a activității sale de jurnalist. Portalul deschide.md a publicat o opinie semnată de urbanistul și activistul civic Victor Chironda despre un posibil sistem de parcare cu plată pe care primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă ar vrea să-l implementeze. După părerea autorului, asta ar fi de fapt o schemă de scurgere de bani de la cetățeni. Chironda spune că societatea civilă ar trebui să se opună cu înverșunare lansării acestui proiect, deoarece firma aleasă pentru gestionarea plăților ar fi o companie fantomă care nici măcar sediu nu are. Istoricul Octavian Țicu, într-un comentariu pentru ziarul Timpul, scrie: mobilizarea etnică a găgăuzilor la sfârșitul anilor 1980 a coincis paradoxal cu cea a românilor din Basarabia, dezvoltând până la un moment dat mai multe asemănări. În opinia lui, ingerințele Moscovei în autonomia găgăuză erau vizibile pe tot parcursul dezvoltării regiunii, ceea ce a afectat negativ perspectivele lor de viitor. Citez, pe fundalul combinat al încercărilor de europenizare și de reglementare a conflictului transnistrean, autonomia găgăuză a fost și este folosită ca un mijloc suplimentar de exercitare a presiunilor asupra Chișinăului, fapt ce va avea și pe viitor efecte destabilizatoare asupra Republicii Moldova. Găgăuzia va aduce Moldova în Uniunea Vamală. Este titlul unui articol semnat de jurnalista Svetlana Gamova, de la ziarul de limbă rusă Nezavisimaia Gazeta. Ea scrie că autonomia găgăuză cu succes colaborează și cu Uniunea Europeană, și cu Turcia, și cu Uniunea Eurasiatică. Jurnalista o citează pe bașcanul găgăuziei Irina Vlah, care spune că semnarea de președintele Igor Dodon a memorandumului de colaborare cu Uniunea Vamală ar fi susținută de majoritatea cetățenilor. Prin semnarea acestui memorandum de cooperare între Comisia Economică Eurasiatică și Republica Moldova, președintele Igor Dodon a oferit cel mai fierbinte subiect de discuții în politica moldovenească, scrie editorialistul portalului Tribuna.md Igor Volnitsky. Citez, destul de abil acesta a întins o cursă politică oponenților săi și nu numai, iar majoritatea dintre ei au înghițit momeala. În concluzie, Volnitsky se întreabă, mai contează în această situație ce urmări de din practic va avea pasul făcut de președinte? Mă opresc aici. Mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. Un detaliu distinct al anilor tranziției e puzderea de partide și partiduțe gălăgioase, care roade nu prea au adus. Te uiți ce s-a făcut aici de la 1991 încoace și îți dai seama că toată foșgăiala asta partinică a născut un șoarece, că partidele autohtone au avut grijă mai mult de propria lor bunăstare. Despre faptul că avem aici prea multe partide, unele inerte și quasi invizibile, s-a scris mult în presa din Republica Moldova. Ei bine, ca și cum puține partide am avut, a mai apărut de unul nou. Sincer să fiu, era să trec cu vederea evenimentul, dar m-a năucit realmente denumirea acestui proaspăt partid. El se numește Voința Poporului. O denumire foarte pretențioasă, aș zice, mai cu seamă după moștenirea precăjită rămasă de la partidele anterioare. Așadar, Voința Poporului. Mi se pare de dreptul bizară și bombastică denumirea cu pricină. Păi cum poate un partid să exprime voința întregului popor? Partidul, prin definiție, exprimă punctul de vedere al unei părți a poporului. Și chiar dacă și-ar propune să fie o portavoce a întregului popor, tot nu ar reuși. Sau proaspătul partid vrea să fie un soi de PCUS din URSS? Nu prea cred. Firește, noul partid are dreptul să-și aleagă orice denumire. El are dreptul la viață. Dacă vor oamenii un nou partid, de ce să nu-l făurească? Altceva e că aici multe partide au dezamăgit, au ieșuat lamentabil, au făcut valuri într-un păhărel cu apă. Să vedem ce prestație va avea partidul Voința Poporului. Îi vom urmări cu mare interes traseul și vom reveni peste o vreme cu niște concluzii.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Așadar, Curtea Constituțională a amânat pentru a treia oară decizia în cazul excepției de neconstituționalitate ridicată de Avocatul Poporului referitor la legea 90 din 2001, care interzice condamnaților penali să facă parte din guvern. Avocatul Poporului a avut brusc revelația că această lege trebuie abrogată sau măcar modificată la începutul anului, când a devenit evident că Liviu Dragnea, liderul Partidului Social Democrat, nu poate fi prim-ministru, deoarece a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru fraudă la referendumul din 2012. Orice om cu bun simț va admite că nu e cazul ca un condamnat penal să ocupe funcția de premier. Ei bine, președintele Curții Constituționale, Valer Dorneanu, este de 3 luni încoace răscolit de mari frământări interioare. E cea mai grea decizie pe care curtea a avut-o de dat până acum, declară domnia sa, aceasta și pentru că situația are profunde implicații politice. Curios, nu-i așa? Dar domnul Dorneanu este sfâșiat lăuntric și din altă pricină. Când s-a votat legea, domnia sa era deputat social-democrat. Ar trebui acum, un deceniu și jumătate mai târziu, să-și contrazică votul pe care l-a dat atunci. N-ar fi însă o premieră în materie. Dacă în final Curtea Constituțională îi va da posibilitatea lui Liviu Dragnea să ajungă premier, vom înregistra încă o deturnare a legilor în favoarea actualei guvernări. Pe de altă parte, actualul ministru al Justiției, Tudorel Toader, declară că va iniția un audit extern al parchetelor, ceea ce înseamnă că se va declanșa o nouă acțiune de intimidare a procurorilor șefi de la Direcția Națională Anticorupție și de la Parchetul General, Laura Codruță-Căveși și Augustin Lazar. Iar cu o curte constituțională părtinitoare și cu o majoritate parlamentară confortabilă, puterea chiar nu are motive să-și facă griji. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni matinale.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Vă mai îndemnăm să descărcați aplicația Europei Libere pe telefoanele voastre mobile. Avem o interfață nouă, ușor navigabilă. Aplicația e gratuită și e disponibilă pentru sistemele de operare iOS și Android. Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalia Sergeev,
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.